En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som for alvor blusset opp i 2017, da HBO lagde en dokumentarserie om saken. I 2019 kom det en spillefilm om saken med Joey King i hovedrollen som virkelig satte lys på den omdiskuterte saken. Det da ikke bare amerikanske borgere, men faktisk mennesker over hele verden som får øynene opp for denne helt forferdelige saken, og derfor ønsker jeg å ta for meg den saken her i dagens episode. Noen av dere har helt sikkert hørt om den før, men la meg fortelle deg historien om Gypsy Rose Blanchard. Så aller først, hvem var egentlig Gypsy? Gypsy Rose Blanchard ble født den 27. juli 1991 i Golden Meadow i Louisiana. Hun var et enebarn, og foreldrene hennes skilte seg da hun var ganske liten. Faren til Gypsy, han gifta seg på nytt med en dame ved navn Christy, og sammen så fikk de to barn. Foreldreretten over Gypsy gikk da til Didi, altså moren til Gypsy, mens faren måtte sende barnebidrag hver måned. Han var involvert i livet hennes, men da mer under litt større hendelser, som i typisk skolesammenheng og lignende. Faren har uttalt at han husker Gypsys oppvekst til tross for forholdene som en veldig fin og lykkelig en, og mener at han og hans nye kone var involvert i livet til Gypsy frem til ca. 2004, da Gypsy var 13 år gammel. Dessverre så var det sånn at allerede som baby var moren til Gypsy, altså Didi, overbevist om at datteren hadde søvnapné. Da Gypsy ble 8 år gammel, forklarte moren at Gypsy led av leukemi og muskulær dystrofi, og at hun var nødt til å sitte i en rullestol som resultat av sistnevnte. Etter hvert utvikler antallet problemer seg til å også være problemer med syn og hørsel, og også kromosomfeil, som gjorde at organene hennes ikke utviklet seg riktig. Visstnok kom Gypsy faktisk til å dø, før hun i det hele tatt kom til å rekke å fylle 18 år, og hun hadde også astma og epilepsi, en defekt lukkemuskel, var tilbakestående og hadde en lungesykdom som gjorde at hun måtte bruke pustemaske på natta for å få i seg nok oksygen. På toppen av dette måtte hun også få mat intravenøst. Gypsy fikk naturligvis også medisiner for hver av disse sykdommene også, så det ene skapet på kjøkkenet deres så faktisk ut som at det kom rett ut fra et apotek. En ting som veldig interessant her er at Gypsy selv aldri visste sin egentlige alder, da hun ble fortalt forskjellige år hver gang det ble tatt opp. Moren skyldte på at det var fordi at hun lå 5 år bak i utvikling, og derfor så oppførte hun seg yngre enn det hun egentlig var, men nå så har man klart å finne ut at hun faktisk ble født i 1991. En faktor som imidlertid veldig interessant er at i alle legejournaler og dokumenter og lignende, så står det aldri at en undersøkelse blitt gjort for de forskjellige sykdommene. Det står bare ifølge moren gjennom hele, og dermed så har de bare gått med på at Gypsy har alle disse diagnosene. I en del av journalen så står det faktisk noe om at da Didi skulle forklare til legen at Gypsy hadde mentale og motoriske utfordringer som hun trengte hjelp til, så holdt Didi for ørene hennes slik at hun ikke skulle høre det. Angivelig har Didi forklart dette med at hun ikke ønsket å skremme Gypsy eller virke støtende. Neurologen Dr. Flusterstein en av neurologene som Gypsy og Didi var innom for å sjekke opp i Gypsys angivelige motoriske utfordringer og påståtte sykdommer. Dr. Flusterstein har forklart at Didi var en helt enormt dårlig historieforteller. Han forklarer at han husker å ha sett Gypsy stå oppreist, til tross for at moren sa at hun var lam fra hoftene og ned. Han forklarer også at han hadde kjent på beina til Gypsy for å kjenne etter muskelmasse i da forbindelse med den påståtte sykdommen, og at muskelmassen var helt normal. Muskelmassen hadde da altså ikke vært det dersom hun faktisk hadde hatt denne sykdommen. Fra 2005 til 2014 så var Gypsy og moren innom over 100 forskjellige sykehus, og gjennom alle disse sykehusbesøkene fikk Gypsy strenge retningslinjer om hvordan hun skulle oppføre seg. For å nevne noe så måtte hun ikke engang finne på å bevege på beina, og hun skulle alltid ha med seg en kosebamse som hun skulle kose på eller leke med. Det var alltid moren som skulle snakke, og Gypsy var med kun fordi hun var pasienten. Selvfølgelig gjør jo dette at Gypsy og moren får enormt mye oppmerksomhet og respekt i lokalmiljøet, da de var så mye på sykehus og alle var klar over at det var fordi Gypsy angivelig var så syk. I tillegg endte Didi opp med å barbere hele hodet til Gypsy som et resultat av den påståtte leukemidiagnosen. Gypsy stolte jo naturligvis på moren sin på alle måter, også da hun faktisk gjennomgikk en operasjon for å fjerne bukspyttkjertelen. Interessant nok, tatt i betraktning at det ikke fantes et eneste dokument som kunne vise til undersøkelser som hadde blitt gjort der det faktisk vises at Gypsy hadde alle disse sykdommene, rett og slett fordi hun aldri hadde dem. La meg forklare litt dypere hvordan dette kan være mulig. En annen faktor oppi det hele er at Gypsy alltid var veldig annerledes enn de andre barna på sin egen alder og i sitt eget område. Hun hadde også et veldig spesielt bånd til sin egen mor, og hun elsket Disney. I ettertid har Gypsy fortalt at hun elsket filmen som heter På rømmen, som handler om at moren er inne i et tårn sammen med datteren sin, men lar aldri datteren gå ut. Plutselig en dag faller moren ut av tårnet og dør, som på en måte blir en happy ending for datteren, for da kan hun jo gjøre akkurat som hun vil, og har hele verden for seg selv. Jeg kan jo forstå hvorfor Gypsy følte at hun kunne relatere til den filmen, i og med at hun hele tiden var rundt moren sin, at hun kanskje følte seg bundet til rullestolen og alt som hadde med sykdommen å gjøre. Nabojenta som Gypsy og moren hadde blitt kjent med da de flytta inn, fortalte også i ettertid at Gypsy aldri fortalte noen ting personlig, nettopp fordi moren alltid var til stede. Akkurat det gjør det jo også vanskelig for Gypsy å skaffe seg venner også, dessverre. På alle bilder man kan se av Gypsy og moren, ser vi Didi alltid være veldig nær datteren, gjerne holde henne i hånda. Psykiaterne som har sett på saken, mener dette kan være en måte å vise dominans overfor datteren på, vise falsk trygghet og en måte å beholde datteren i hennes hule hånd. Det er nesten som at hun vil at Gypsy skal både være og føle seg underdanig. På et tidspunkt fikk faktisk politiet tips fra en i nabolaget som var bekymra for at Gypsy ble mishandla. Politiet rykka da naturligvis ut, men i likhet med alle andre så ble også de manipulert og fortalt en helt annen historie enn hva tipset skulle tilsi. Politiet lot saken gå, og de gjorde heller aldri noe mer med det. Etter hvert som tiden går, blir Gypsy kjent med en mann ved navn Nicholas Goldijohn. Han ble hun kjent med på nattestid mens moren sov, og de ble da kjent over internett. Gypsy og Nicholas innleder etter hvert et nettbasert forhold, og Gypsy har forklart at hun virkelig elsket denne mannen, og at dette er den første personen som faktisk har sett henne for den hun er på innsiden, og både han og henne kunne fortelle absolutt alt til hverandre. Av Nicholas nære så blir han beskrevet som en veldig rolig person som liker best å være alene, og han har fått påvist autisme og Asperger, i tillegg til å være veldig redd for å bli lurt. Ifølge hans nære vil han alltid være rundt 15-16 år mentalt, og det forklares at han virker til å ha flere personligheter. Faktisk ender Gypsy opp med å få en melding fra en av eksene til Nicholas, som advarte henne mot han og sa at hun måtte passe seg for han. Men fordi Gypsy var blind på kjærlighet, så ignorerte hun det totalt og fortsatte forholdet sitt til han. I dag sier Gypsy at eksen hans hadde rett. På et eller annet tidspunkt har jo Gypsy forstått at moren hennes lyver om alle disse diagnosene, og hun forstår jo godt selv at hun fint er i stand til å leve et helt normalt liv, at hun klarer å gå, og at hun ikke egentlig er syk. Det gjorde at hun endte opp med å fortelle Nicholas alt om situasjonen med moren sin, og stolte på at han skulle beskytte henne mot alt i verden. Nicholas hadde da sagt at han til og med vil beskytte henne mot moren hennes. Det var her dette forholdet utviklet seg fra å være en smule giftig til å bli veldig, veldig destruktivt. Nicholas begynner å snakke om BDSM, og mange har forskjellig beskrivelse og definisjon av dette, men her er i hvert fall Store norske leksikon sin definisjon. BDSM er et samtykkende, avtalt og ofte erotisk samspill som involverer elementer av binding og disiplin, dominans og underkastelse, eller sadisme og masochisme. Til slutt klarte han å overbevise Gypsy om å bli med på dette, og han gjorde det også veldig klart for Gypsy at det var hennes oppgave som kvinne å underkaste seg, mens han som mann hadde i oppgave å være den dominante. Som du kanskje kan se for deg, så utvikler jo ikke dette her seg i noe særlig fin retning, og det er også sånn at hatet Gypsy har for moren sin vokser seg større parallelt med forholdet hennes til Nicholas. Sammen har de to planlagt i lang tid hvordan de kan befri Gypsy, og i så måte ta livet av Didi. Etter hvert som hver av disse planene går i vasken, så blir Gypsy desperat og skaffer dermed en bussbillett til Nicholas, slik at han kunne komme til Gypsy for å utføre det. Kvelden før hadde Gypsy og moren hatt en helt vanvittig stor krangel, som de senere på kvelden hadde skværet opp i, men noe som er litt forstyrrende sett i retrospekt, er at det siste Didi hadde sagt til Gypsy var «Ikke skad meg». Da Nicholas endelig kommer seg hjem til Gypsy, så låser hun seg inn på badet, mens Nicholas gjør seg klar til å gå løs på moren. Samtidig sitter Gypsy inne på badet og hører sin egen mor bli drept av kjæresten sin, og vet så vidt hvor hun skal gjøre av seg. Nå skjer endelig det hun har ventet på, det hun har ønsket, men likevel blir hun sterkt preget. Didi blir knivstukket 17 ganger i ryggen og blir liggende død på magen i senga si. Nicholas hadde sagt at han egentlig også hadde lyst til å voldta moren til Gypsy, men det ønsket henne ikke å gå med på, så hun sa at han heller kunne gjøre det med henne i stedet, og det var greit for han. Etter at drapet hadde skjedd, dro Gypsy og Nicholas hjem til hans foreldre, og naturligvis spurte de hvordan det gikk med Didi. Gypsy svarte da at det gikk helt fint, og totalt ignorerte det faktum at moren hennes nettopp hadde blitt drept. Det gir jo mening tatt i betraktning at de ikke akkurat kunne sitte der og innrømme at de hadde drept moren hennes, men problemet her er bare at 2 dager senere får politiet inn bekymringsmeldinger igjen, denne gangen angående Didi. Nå hadde nemlig Nicholas hacket seg inn på Didis Facebook-konto og skrevet en status der det sto «That bitch is dead». Kommentarene under virker forvirra, da dette virkelig ikke var sånn Didi hadde snakka, og flere melder at de ringer politiet som bekymra nabo. Politiet sender da ut en patrulje til Didis hus og blir møtt av det horrible synet. Didi ligger død på senga si, tilgriset i blod, og ingen andre er hjemme. Hvor har det blitt av den syke datteren deres? Vel, hun var jo ikke så syk som det de trodde, og det skjønte politiet veldig raskt. Nicholas og Gypsy hadde ikke gjort en eneste innsats for å dekke over drapet, så det tok ikke lang tid før politiet skjønte at det var de to som sto bak. I tiltalen til Gypsy stod det at hun var tiltalt for overlagt drap, men etter alle forklaringene så kom det frem at det ikke var hun som fysisk gjorde det, så dermed blir hun heller dømt for medvirkning til overlagt drap og fikk en dom på 10 år i fengsel. Nicholas ble dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse for da overlagt drap og 25 år ekstra for væpnet kriminell handling. Så, hvordan skjer egentlig ting som dette? Hvorfor ble Didi som hun ble? Hvorfor ville hun at datteren hennes skulle fremstå og være syk? Altså, psykiaterne mener at Didi led av det som heter Munchausen by proxy, som er en psykisk lidelse der du konstant krever sympati og veldig ofte gjennom sykdom på et sykelig nivå. I dette tilfellet omhandlet dette å feildiagnostisere og medisinere en frisk person. Denne diagnosen gis oftest til personer som også har et vergeansvar for noen. Folk i Didis nære omkrets beskriver henne som en veldig merkelig og spesiell person, som også var veldig utspekulert. De sier at hun er en ond person og antageligvis bipolar, samt at hun har flere personligheter. Ikke nok med det, så har hun også blitt arrestert flere ganger. En gang bestilte hun kredittkort i brorens navn. Hun har forgifta stemoren til nevøen sin gjennom å putte plantegift i maten hennes, butikktyveri og enda mer til. På toppen av det var hun også verge for moren sin, men endte opp med å sulte henne i hjel gjennom å nekte henne mat. Da Didi døde, var det nesten ingen som trodde sine egne ører, og de trodde at dette var nok et forsøk på å få mer oppmerksomhet, som jo sier en hel del om hvor mye greier det hadde vært tidligere. Det var heller ingen som ønska å betale for en begravelse, urnenedsettelse eller å beholde asken, så den endte de opp med å faktisk bare skylle ned i do, som igjen sier en hel del om omstendighetene. På tidspunktet mente også Gypsy at hun fikk som hun fortjente, men i dag sier Gypsy at hun mye heller hadde fortjent å være i fengsel. Vi snakka jo så vidt om happy ending tidligere her med Gypsys opphenging i Disney, og man kan jo si at historien hennes fikk alt annet enn en lykkelig slutt, men i dag er faktisk Gypsy Rhode Blanchard gift, og det ser ut til at livet hennes går videre nå, uten noen påvirkning fra moren sin. Dette er jo en av de desidert sykeste sakene jeg har hørt om, og det er jo også helt forståelig at det er så mange forskjellige meninger der ute om hva som er etisk rett og galt i denne saken, hva som hadde vært beste utvei og alt sammen. Derfor så er jeg veldig spent på å høre dine meninger rundt saken, så dersom du har noen tanker, følelser eller meninger, så må du mer enn gjerne sende de inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.